Góðan daginn, ég heiti Dagný Kristmannsdóttir og ég býð mig fram í stjórn félagsins. Ég búin að sitja verið í stjórn núna sem varamaður í 2 ár og giftir mig miklu máli að réttendum blindra og sjónskerta sé fylgt eftir sem ég til okkur hafa gert mjög vel síðustu ár. Og það skiptir mig líka verulega miklu máli að það haldist friður og sátt innan blindra félagsins. Og að það geti allir unni saman án þess að allt fari í háaloft. Og ég vona bara að þið kjósi mig. Ég búin að vinna hjá blindrafélaginu síðustu 3 ár sem trúnaðamaður og bara líkar það starf mjög vel. Já, og ég bara vona að þið bara kjósi mig áfram. Takk fyrir.